Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi hapa studio ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Leo ikiwa ni siku ya Alhamisi, Februari mosi mwaka 2018, ambapo tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, na vile vile 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi. Na katika masafa mafupi unaweza kutupata katika mitabedi 19 na 22. Karibu popote pale unapotusikiliza.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa, mahakama ya juu nchini Kenya imeitaka serikali ya nchi hiyo kuvifungulia kazi.
Kenya ni kama tumeanza kurudi kwenye enzi za udikteta bana. Manake tulipitisha katiba mpya ambayo inatupa wananchi uhuru wa kukutana, uhuru wa kuongea.
Na katika matukio ya Afrika leo utamsikia balozi wa mambo ya nje wa Tanzania akieleza namna serikali ya Rais Magufuli inavyofanya kazi katika juhudi za kupambana na ufisadi.
Amekuta kuna changamoto kubwa katika utawala na katika utekelezaji wa sera mbalimbali nchini, angependa kuzisimamia kikamilifu. Ameanzisha mageuzi karibu katika kila sekta.
Ripoti zote hizi unazipata ndani ya VOA Swahili hivi sasa katika dakika 30 za matangazo yake, ambayo pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunaanza na habari za dunia hii leo, zinasomwa kwako na BMJ Muridhi.
Mahakama ya juu ya Kenya leo imesitisha uamuzi wa serikali ya nchi hiyo wa kufunga vituo vitatu binafsi vya televisheni. Serikali ilikuwa imefunga vituo hivyo kwa sababu ilisema viliripoti kuhusu kujiapisha kwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga kama rais wa wananchi wa Kenya siku ya Jumanne. Hatua hii ya mahakama inafuatia kesi iliyowasilishwa awali na mwanaharakati Okiya Okoiti-Omtatah akilalamikia maamuzi ya serikali ya kufunga vituo hivyo vya televisheni. Vituo hivyo ni pamoja na NTV, Citizen TV, KTN, na mahakama imeamuru kwamba isitishwe au uamuzi huo wa serikali usitishwe kwa muda wa siku 14 hadi kesi hiyo itakaposikilizwa. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, jaji wa mahakama kuu Chacha Mwita aidha ameamuru mamlaka ya mawasiliano nchini humo CA kurejesha uwezo wa upeperushaji wa matangazo yanayorushwa na vituo hivyo. Jaji huyo vile vile ameamuru serikali kutoingilia shughuli zozote za upeperushaji wa matangazo ya vituo hivyo. Hatua hiyo ya serikali ilipelekea shutuma nyingi kutoka kwa wadau mbalimbali, ikiwa ni pamoja na makundi ya kutetea haki za binadamu. Kwingineko ni kwamba msemaji wa kiongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema kwamba Rais Joseph Kabila ananuia kuheshimu katiba ya nchi hiyo na kuachia madaraka baada ya uchaguzi uliopangwa kufanyika mwezi Desemba. Akizungumza na Sauti ya Amerika, Lambert Mende amesema kwamba licha ya kucheleweshwa kwa uchaguzi huo, serikali inamalizia zoezi la usajili wa wapiga kura katika maeneo mbalimbali nchini, na kwamba iko tayari kufanya uchaguzi huo katika wakati uliowekwa na tume ya uchaguzi ya nchi hiyo. Alisisitiza kwamba Rais Kabila hataki kuchaguliwa tena na kwamba atatangaza chaguo lake la yule atakayegombea urais mwezi Desemba. Kwa mujibu wa katiba ya DRC, rais hawezi kuwania kwa muhula wa tatu. Rais Kabila alikataa kung'atuka mamlakani baada ya muhula wake kuisha mnamo Desemba mwaka wa 2016, na chaguzi za kumtafuta mrithi wake zimekuwa zikihairishwa mara kwa mara. Na rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma ametoa maelezo ya kujitetea na kusema kwamba hafai kushtakiwa kwa ufisadi. Kiongozi wa mashtaka amesema hayo leo Alhamisi, huku shinikizo likiendelea kumkabili kiongozi huyo kumtaka aondoke madarakani. Zuma, ambaye amekuwa akikabiliwa na shutuma kadhaa za ufisadi tangu kuingia madarakani, aliwasilisha nyaraka jana usiku kwa idara ya kitaifa ya mashtaka NPA kueleza ni kwa nini mashtaka 783 kuhusu sakata ya makubaliano ya ununuzi wa silaha za thamani ya dola bilioni 2 yaliyotokea mnamo miaka ya 90 hayafai kuendelea. Hayo ni kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Na upinzani nchini Sudani Kusini umetishia kuendelea na vita vya msituni kama mazungumzo ya amani yaliyopangwa kufanyika katika nchi ya Ethiopia hayatofaulu. Mazungumzo hayo yamepangwa kufanyika siku chache zijazo, huku vikosi vya serikali vikikaribia ngome za waasi wakati vita hivyo vikiingia mwaka wa 5. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, naibu wa kamanda wa vikosi vilivyojihami vya upinzani James Otong amesema kwamba alikuwa ametembelea mji unaoshikiliwa na waasi wa Akobo karibu na mpaka wa South Sudan na Ethiopia, na alisema vikosi vyao vitaendelea na mapigano hayo kutoka msituni. Maelfu ya watu wamekufa na mamilioni kufurushwa makwao tangu nchi hiyo changa duniani kutumbukia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka wa 2013.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Baada ya serikali ya Kenya kusisitiza hapo jana kuwa vyombo vitatu vya habari nchini humo vitaendelea kufungwa wakati uchunguzi ukiendelea kwa kile serikali hiyo imekiita kuwa kukiuka kwa agizo la serikali kupeperusha matangazo ya moja kwa moja kwenye hafla ya uapisho wa kiongozi wa upinzani nchini humo Raila Odinga, jaji wa mahakama kuu jijini Nairobi Chacha Mwita ametoa agizo la kusitisha mara moja marufuku hiyo ya serikali. Haya yanajiri wakati viongozi wa upinzani pamoja na mashirika kutetea haki za binadamu yameendelea kuishutumu serikali kwa utawala wa kiimla. Taarifa zaidi na Kenneth Wandera.
Hatua ya vyombo vya habari husika kukiuka agizo la serikali ya Rais Kenyatta kutopeperusha matangazo mbashara kwenye uwapisho wa Bwana Odinga kutoka Busani ya Huru Jumanne ndiyo sababu kuu iliyoikasirisha serikali ya Kenya kupitia halmashauri ya mawasiliano kuzima runinga ya Citizen na Inoro zinazomilikiwa na Royal Media Services, NTV inayomilikiwa na National Media Services, na KTN na KTN News zinazomilikiwa na Standard Media Group. Na huku serikali ikiendelea kusisitiza kuwa runinga hizo zitaendelea kuzimwa hadi serikali ikamilishe uchunguzi kubaini uhusiano wa vyombo hivyo vya habari na upinzani, jaji wa mahakama kuu Chacha Mwita ameagiza marufuku hiyo ya serikali kutupiliwa mbali mara moja na kuziruhusu runinga hizo kupeperusha matangazo. Jaji Chacha akisisitiza kuwa agizo hilo litadumu hadi wakati ule kesi iliyowasilishwa na mwanaharakati Ukia Omtata itasikilizwa na kuamuliwa Februari 14. Hadi tukienda hewani, runinga hizo zilikuwa bado zimezimwa, lakini Ukia Omtata ambaye aliwasilisha kesi mahakamani anaeleza idhaa ya Sauti ya Amerika kuwa iwapo serikali itakaidi agizo hilo la mahakama atawasilisha kesi mpya kuishtaki serikali ya Rais Uhuru Kenyatta.
Tuachukulia hatua za kisheria. Kuna sheria ambazo zinatawala, na serikali ikataa basi itakuwa imekiuka katiba na itakuwa na sababu ya kuendelea kuwa serikali, itabidi ing'atuke.
Serikali pia imeagizwa na mahakama kutohujumu utendakazi wa vyombo vya habari nchini Kenya. Na japo baraza la vyombo vya habari nchini Kenya limeitaka serikali kufutulia mbali marufuku ya kuzizima runinga hizo, wanaharakati wa haki za kibinadamu vilevile wameishutumu serikali, jinsi anavyoeleza Houghton Irungu, mkurugenzi mkuu wa Amnesty International nchini Kenya.
We have to be very clear that the actions that have been taken to take...
Ni lazima iwe wazi kuwa kitendo kilichotekelezwa na serikali kuzima runinga hizi kubwa za kibinafsi si tu jambo geni kwa katiba ya Kenya, bali pia ni tisho kwa demokrasia yetu, na ni lazima ishtumiwe na runinga hizo kurudishwa hewani mara moja. Nick Haley, balozi wa Marekani nchini Kenya, vilevile amepaza sauti yake na kuitaka serikali kuviruhusu vyombo vya habari kufanya kazi yake kwa njia huru. Ningependa kuihimiza serikali, jinsi nimesema hapo awali, kuviruhusu vyombo vya habari kufanya kazi yake kwa njia huru. Si kwamba ni jambo zuri kufanya, lakini ni kwa sababu inachangia kuimarisha na kuboresha sura ya Kenya ulimwenguni. Na japo hadi mpaka sasa tukienda hewani serikali haijatoa taarifa yoyote, Bwana Odinga kwa mara ya kwanza mno baada ya kula kiapo Jumanne, kando na kusisitiza kuwa vinara wanne wa muungano huo wako pamoja, anaeleza kuwa uhuru wa vyombo vya habari sharti uheshimiwe.
Who has given Mr. Mr. Matiang'i those powers, which is pretending.
Nani amempa Bwana Matiang'i nguvu hizo anazojigamba kuwa nazo? Tufuate katiba ya Kenya ama tusifuate na tutengane. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Matangazo haya msikilizaji yanasikika pia kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Na tukiendelea na habari zaidi ni kwamba tunasikiliza taarifa kuhusiana na shirika la kuhudumia wakimbizi UNHCR ikielezea swala la kundi la wanamgambo wa Boko Haram, taarifa inayosomwa hapa na Kenneth Bwire.
Ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakikujia kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Idara ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia wakimbizi imeomba kiasi cha dola milioni 175 ili kusaidia kuokoa maisha ya watu zaidi ya robo milioni ambao kwa kiasi kikubwa ni waathirika wa ghasia za kundi la Boko Haram ambao wamesahauliwa. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Uwasi wa Boko Haram ambao ulianza kaskazini mashariki mwa Nigeria mwaka 2009 umesababisha zaidi ya watu milioni 2 kupoteza makazi yao ndani ya nchi. Pia umewalazimisha maelfu ya watu kukimbia makazi yao na kwenda katika nchi jirani za Niger, Chad na Kameruni tangu mwaka 2013. Majeshi ya Nigeria yalichukua tena eneo kubwa ambalo hapo awali lilichukuliwa na Boko Haram, na maendeleo hayo kwa kiasi kikubwa yamebadili mtizamo wa dunia katika mzozo huo. Wakati habari za huko hazitakuwa katika vichwa vya habari, msemaji wa UNHCR Baba Balok ameiambia VOA kuwa uasi wa Boko Haram umeendelea kuwakosesha watu makazi na kuathiri maisha yao. Bonde la Ziwa Chad ni moja ya maeneo maskini sana na moja ya maeneo mengi yaliyosahauliwa hapa duniani. UNHCR inasema moja ya athari mbaya sana kwa mzozo wa Boko Haram ni kiwango kikubwa cha ukosefu wa usalama wa chakula, ambapo waathirika ni zaidi ya watu milioni 7.2. Hali hii imesababisha viwango vya utapiamlo kuwa juu.
Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, iwapo ndio kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na sasa naendelea na habari za dunia. Mdemokrat wa juu katika kamati ya upelelezi kwenye bunge la Marekani amesema hivi leo kwamba wa Republican katika kamati hiyo walibadilisha baadhi ya maneno katika barua kabla ya kuiwasilisha kwa White House, badala ya kupeleka ile ambayo walionyesha kwa wabunge na kuidhinishwa kutolewa katika kulingana na ilivyopigiwa kura. Waraka huo ambao White House huenda ikaamua utolewe hadharani pengine hivi leo Alhamisi, unatuhumiwa kuonyesha upendeleo katika wizara ya sheria dhidi ya Rais Donald Trump. Mbunge Adam Schiff amesema kwamba barua yake kwa mwenyekiti wa kamati Devin Nunes kwamba wademokrat wamegundua hilo hile jana jioni, kwamba waraka huo umefanyiwa mabadiliko muhimu na wanakamati hawajaweza kutathmini au kuidhinisha, na kwamba hilo linatia wasiwasi mkubwa. Msemaji wa Nunes amejibu katika taarifa akisema kwamba waraka uliopelekwa White House ulikuwa na marekebisho madogo madogo. Kwingineko ni kwamba bendera ya Korea Kaskazini imepeperushwa kwenye makazi ya wanariadha watakaoshiriki kwenye michezo ijayo ya Olimpiki ya msimu wa baridi nchini Korea Kusini. Bendera hiyo ilianza kupepea leo Alhamisi katika vijiji vya Olimpiki kwenye miji ya Pyeongchang na Gangneung, ambavyo ni wenyeji wa michezo hiyo. Miji hiyo ambayo ilifunguliwa rasmi jana Jumatano iko takriban kilomita 230 mashariki mwa mji wa Seoul. Kucheleweshwa kwa upeperushaji huo wa bendera kulitokana na sheria kali za Korea Kusini ambazo haziruhusu bendera ya Korea Kaskazini kupepea kwenye ardhi yake. Hata hivyo, mamlaka zimeondoa marufuku hiyo katika maeneo yote yaliyo na uhusiano na michezo hiyo ya Olimpiki, ikiwa ni pamoja na viwanja vya michezo na mabweni wanakolala wanariadha. Na huku ikiangazia uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, India imetangaza hivi leo hatua kadhaa za kutafuta umaarufu ambazo ni pamoja na bima ya afya kwa takriban watu milioni 500 na kutoa mabilioni ya dola kwa miradi ya maendeleo ya mashambani na ujenzi wa nyumba za gharama ya chini kwenye bajeti yake ya mwaka huu. Waziri wa fedha wa India, Arun Jaitley, amesema hatua hizo zinanuia kuimarisha hali ya maisha kwa raia wa nchi hiyo ambao wengi wao wanaishi katika maeneo ya vijijini. Tangazo hilo linajiri wakati kukiwa na malalamiko makubwa kufuatia mfumuko wa bei za mazao. Mwaka jana wakulima walifanya maandamano mengine yake yakiwa yakipelekea visa vya vurugu. Katika nchi ambayo theluthi mbili ya watu bilioni 1.3 wanategemea kilimo, kuna wasiwasi kwamba hasira zinazojidhihirisha huenda zikawa ni changamoto kwa chama cha waziri mkuu Narendra Modi, Hindu Nationalist Party, kitakapotaka achaguliwe tena kwa muhula mwingine mwaka ujao.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Kufuatia kufungiwa kwa vyombo vya habari vikuu nchini Kenya, mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na Profesa James Michiro pamoja na Bwana Agrey Otieno kutaka kujua maoni yao juu ya jambo hilo.
Kenya ni kama tumeanza kurudi kwenye enzi za udikteta bana. Manake tulipitisha katiba mpya mwaka 2010 ambayo katiba hiyo inatupa wananchi uhuru wa kukutana, uhuru wa kuongea, uhuru wa kupata habari na kujua kile kitu kinachoendelea, unaona? Na sio siri kwamba Kenya, Wakenya wengi wanahuzunika, mimi ni mmoja wao, kwa sababu kufunga vituo vya habari vya televisheni ni kinyume na katiba yetu. Katiba inatupa uhuru wa kujua yanayoendelea nchini, yawe ni mambo ambayo serikali inapenda ama haipendi, lakini mwananchi ana haki ya kujua, unaona? Kwa hiyo kufunga vituo ni kwamba tunanyimwa hiyo haki ya kupata habari, ya kupashwa. Na katiba tuliyopitisha mwaka 2010 inasema mwananchi ana uhuru wa kujumuika na uhuru wa kusema analosema na kupata kujua yanayoendelea nchini. Kwa hiyo mimi mwenyewe naona ni jambo la kusikitisha, na naomba kwamba serikali ipate kubadilisha mwelekeo huo na kutetea katiba na kuruhusu wananchi wa chuo wapate kufahamu yanayoendelea nchini.
Cha kwanza ningependa kusema kwamba ni ukiukaji ya katiba yetu ya Kenya, kwa sababu katiba ya Kenya inatupatia haki ya kupata access to information, na vile serikali iliamua kushut down hizo media stations ambazo ni kubwa zaidi mno hapa Kenya, ni ile kukiuka haki za wa Kenya na pia ili kukiuka katiba ya Kenya. Kwa hivyo kwa sasa tunatarajia kwamba serikali ya Kenya itaweza kutii amri ya koti na kurudisha hizo stesheni katika hewani. So tunaomba ya kwamba waweze kutii. Kuna uwezekano pia wakatae, kwa sababu mjua tunaweza kuwa na mbinu ya serikali kujaribu kukiuka katiba. Kuna vitu kadhaa zimekuwa zikifanyika ambazo si za kikatiba. Kwa hivyo mimi sioni kama kuna uvunjaji wa sheria kwa wanahabari kufanya kazi yao. Ninaona ya kwamba kama kulikuwa na ukiukaji wa sheria yote, ule mtu ambao labda serikali ingekuwa nafaka saizi kushika kwa sababu yeye ndiye ameenda kachukua kiapo ni Mheshimiwa Raila. Lakini ile kufuatilia waandishi wa habari, na kitu ya kwanza hizi media stations zilifungwa asubuhi kabla hata hicho kiapo hakijaanza. So sioni kwa nini waandishi wa habari wafuatwe na kushikwa. Kwa hiyo kitu hata wenyewe hawakukuwepo wakati huo. Na yale ambayo nimeona katika social media ni kwamba kuna waandishi wanatafutwa, na hilo si jambo bora.
Ni sauti ya Profesa James Michiro na Bwana Agrey Otieno wakizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi kufuatia kufungwa kwa vyombo vya habari nchini humo, na hivi sasa mahakama ya juu nchini humo imetoa amri kwamba serikali ivifungulie vyombo hivyo. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba nchini Rwanda baadhi ya wananchi wanaopeleka serikali wanaopeleka serikali mahakamani na kushinda wameilalamikia serikali kutokana na kuchukua muda mrefu kabla ya kulipwa fidia. Wengine hata inapofikia kulipwa hulipwa kiasi kidogo ambacho hakina uhusiano kabisa na uzito wa kesi yenyewe. Kutoka Kigali, huyu hapa Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Kauli hii inatolewa wakati baadhi ya wananchi wakitaja kuwa ni vigumu kupata fidia kutoka kwa serikali pindi wanaposhinda kesi mahakamani. Hata hivyo, hilo ni kwa wale wanaodai kuipeleka serikali mahakamani kutokana na tuma mbalimbali zinazosababishwa na baadhi wa hudumu serikalini. Matokeo yake serikali inajikuta kizimbani. Lakini wananchi wanasema ijapokuwa kuifuatilia kesi hiyo ni kazi nzito, hata inapofikia wakati wa kushinda inakuwa vigumu serikali kuwapa fidia. Huyu ni Bi Mukakiberwa Eugene, mkazi wa wilaya Nyagatare mashariki mwa Rwanda. Mwaka 2013 alishinda kesi alikuwa ameshtaki Wizara ya Afya kutokana na kufanyiwa upasuaji hospitali na madaktari kuacha nyuzi kwenye tumbo lake, hali iliyomsababishia matatizo makubwa ya kiafya.
Alikujonzi cyo mwaka barashize bifata undi.
Walichelewa kunilipa fidia ya faranga milioni 3 ambazo walitakiwa kunilipa. Nilifuatilia kwa muda wa miaka 3 bila mafanikio. Nadhani kama serikali imekiri kushindwa kesi ni lazima pia ikubali kulipa.
Urubanza na huranye ni kigo cyarabu.
Mimi nilipeleka mahakamani Bodi ya Taifa ya Kilimo kutokana na matatizo ambayo kuyataja hapa ni vigumu. Hii ni tangu mwaka jana, lakini mpaka sasa bado sijalipwa. Mpaka sasa nahesabu hasara tupo. Kwa upande mwingine, madalali wa mahakama wao wanasema ngazi za serikali au serikali kwa ujumla zinapaswa kwa mfano kwa wananchi na kulipa fidia mapema pindi wanaposhinda kesi dhidi yao. Kayumba Ismail ni dalali wa mahakama. Tunachoiomba serikali ni kufuata sheria, yani kwa mfano kwa ngazi nyingine ambazo tumekuwa tukizidai, yani iwe mfano isiwe tatizo. Kwa upande mwingine, waziri wa sheria na mwanasheria mkuu wa serikali Johnson Businje anasema nakiri kuwepo tatizo hilo ambalo kwa maoni yake lina chanzo chake.
Ubunda mategeko ahareta amezi 6.
Kwa kawaida sheria ni wazi, maana sheria inatoa kipindi cha hadi miezi 6 ili mwananchi aliyeshinda kesi awe amelipwa. Lakini sheria hiyo hiyo inamtaka mwananchi kuivumilia serikali wakati bado ikisubiria bajeti. Vinginevyo, kama kuna ngazi fulani ambazo zinasuasua kada kutoa fidia kwa wananchi huku bajeti ikiwepo, na ahidi kufuatilia na kutatua tatizo hilo, maana inachafua sura ya serikali kwa wananchi. Ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ya mwaka 2014-15 ilithibitisha kuwa serikali ilishindwa kesi zilizoigharimu kiasi cha zaidi ya faranga milioni 520. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia baadhi ya masuala makuu yaliyojadiliwa kwenye kikao cha viongozi wa Umoja wa Afrika ambacho kilimalizika Jumatatu wiki hii huko Addis Ababa, Ethiopia. Mwenzangu BMJ Muridhi, ambaye alikuwa huko akiripoti, alipata fursa ya kuzungumza na waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Augustine Mahiga, ambaye anaanza kwa kuelezea moja ya mambo yaliyojadiliwa kwa kina ni swala la kufungua anga za Afrika na nini mtizamo wa nchi yake kwa hatua hii.
Kwanza, hatuna ndege nyingi ambazo zina uwezo wa kuruka katika bara letu la Afrika. Mpaka sasa labda ni mashirika manne tu ambayo yana uwezo kama huo, ni shirika la ndege la Egypt, shirika la ndege la Ethiopia, shirika la ndege la Kenya na shirika la ndege la Afrika Kusini. Sasa kuna mikataba ya kimataifa ambayo lazima ifikiwe, lakini pia nchi binafsi lazima ziweze kuwa tayari kufungua anga zao kwa ndege hizi. Lakini hilo lazima liende sambamba na kuwezesha wa Afrika kuwa na vitambulisho na passport ambayo inaweza kuwawezesha kutumia na kusafiri kutoka nchi moja mpaka nyingine. Na hilo linakwenda pamoja na visa au kuondoa mahitaji ya visa kutoka nchi moja hadi nyingine. Kwa hivyo ile linazungumzwa, lile la passport ya Afrika na uondoaji wa visa lilianza kuzungumzwa tangu huko nyuma. Lakini leo kwa mara ya kwanza limeunganishwa na ufunguaji wa anga. na kuzitimiza.
Itakuwa ni vigumu mimi kuondoka bila kukuuliza swali hili ambalo limekuwa likiulizwa kila pahali, hasa msimamo wa Rais John Pombe Magufuli kuhusu kauli ambayo inasemekana kutolewa na Rais wa Marekani Donald Trump kusema nchi za Afrika ni chafu. Alitumia kwa jinsi ilivyoripotiwa kwamba alitumia maneno machafu. Je, msimamo wa serikali ya Magufuli ni upi kuhusu swala hilo?
Serikali yetu ya Tanzania iliungana mkono na nchi za Kiafrika pale Umoja wa Mataifa kulaani lugha hiyo na kusema kwa kweli haikuwa ya kistaarabu na haikuwa inatoa heshima inayotakiwa kwa nchi za Kiafrika. Na kwa umoja huo Tanzania nayo ilishiriki katika hiyo kauli iliyotolewa na nchi za Kiafrika pale Umoja wa Mataifa. Lakini wakati huo huo leo kumekuwa na tukio jipya. Tumepata barua kutoka kwa Rais Trump ambayo katika barua ile ukiisoma unaona amebadilisha msimamo na kiutu uzima ameomba radhi. Kwanza amesema Marekani ina heshima, na ametumia maneno kwa lugha ya Kiingereza, anasema profound partnership and shared values, na neno jingine anasema deep respect for the African Union, African countries and African citizens. Sasa ile barua hajasema nilikosea, lakini unaona anaonyesha anatuma kama kauli mpya ya heshima kwa nchi za Kiafrika, Umoja wa Afrika na kwa watu wa Afrika. Na katika barua hiyo
manunguniko kidogo kwamba Rais Magufuli hapendi sana kujiunga na marais wenzake katika vikao hivi vikubwa vikubwa, na kwamba wewe ni waziri wa mambo ya nje, bila shaka ofisi yako ni kubwa na inaweza kuwakilisha vizuri. Lakini hiyo nadharia kufikiria kwamba Rais Magufuli hapendi kuungana na wenzake, je, utasemaje kwa kifupi?
Sio kwamba hapendi kuungana na wenzake. Mheshimiwa Rais Magufuli amesema angependa sana kusafiri, na hata safiri huko mbele ya safari, lakini anasema kwa sasa hivi anataka kutumia nguvu zake na muda wake ili awe na malengo makubwa mawili. Lengo la kwanza ni kwamba amekuta kuna changamoto kubwa katika utawala na katika utekelezaji wa sera mbalimbali nchini, angependa kuzisimamia kikamilifu. Ameanzisha mageuzi karibu katika kila sekta, na anataka kuhakikisha kwamba utawala, utekelezaji na ufuatiliaji unakuwa imara, na awajibike kama vile anavyotaka viongozi wengine wawajibike. Ni vizuri akatumia muda mwingi kuwa nyumbani. La pili ni katika jumla ya mkakati wa Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli kupunguza matumizi. Safari hizi mara nyingi zinachukua pesa nyingi sana, na safari ya rais siwezi kutoa sasa hivi takwimu, lakini zikiwa nyingi sana zinaleta athari katika matumizi ya pesa. Hata sisi tunaosafiri, pamoja na mimi kama waziri mambo ya nje za nchi, lazima nipate kibali kusafiri. Mheshimiwa Rais.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Sasa ni muktasari wa habari.
Mahakama Kuu ya Kenya imesitisha kwa muda wa siku 14 uamuzi wa serikali ya nchi hiyo wa kufunga vituo vitatu binafsi vya televisheni hadi kesi iliyowasilishwa mahakamani na mwanaharakati Okiya Okoiti-Omtatah itakaposikilizwa. Msemaji wa kiongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema kwamba Rais Joseph Kabila ananuia kuheshimu katiba ya nchi hiyo na kuachia madaraka baada ya uchaguzi uliopangwa kufanyika mwezi Desemba.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu kwa sasa kutoka hapa Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Usikose kusikiliza kipindi cha Kwa Undani saa 3 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riami, mwongozi ni Daniel Brown, mimi ni Mkamiti Kibayasi,
na mimi ni BMJ Muridhi.
Pamoja tunawatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani mjini Washington DC.